Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai, prie mikrofono esu aš, Bronė Gudaitytė, ir mes tęsėme savo pradėtą laidą apie dykumos patirtį ir tokiu kaip ir mąstymu šaukiniu pasirinkom Arsenijui Dievo ištartų žodžius. Arsenijau, bėk, tylėk ir nurimk maldoje. Taigi, šie žodžiai labai tinka ir mums, kaip, manyčiau, kaip tam tikros vilties sugražinimas arba kelias į viltį. Nes mes žinom, kad pasaulis mus kaip magnetas pritraukęs, bet būtent pasaulyje mes ir nejaučiame vilties. Žinom, kad pasaulis užima tikėjimo vietą ir verčia mus tikėti tik juo. Ir aišku, kad kalbant apie meilę, čia vėlgi ta meilė siūloma visai kitokia negu kalbant apie dieviškas dorybės. Taigi būtent nuo tokio gyvenimo būdo ir šaukia Dievas Arsenijų, kviečia bėgti. Bėg nuo to, kur nėra vilties, tikėjimo ir meilės. Pasaulyje mes sakytume, kaip jau ir minėjau, šitie dalykai nėra ištrinami, bet jie yra perkeičiami. Kągi reiškia neturėti vilties, kai gyveni pasaulyje? Iš tiesų, tai pasaulis žada tą viltį. Žada tą viltį tuo met, kai tu viliesi, kad laimę pasieks eidamas tam tikrais pasaulio siūlomais keliais ir tam tikru būdu. Taigi, tokį esminį dalyką, kaip mūsų buvimą, pasaulis perkeičia į turėjimą. Dieviškosios dorybės kalba apie buvimą viltyje. Tada, kai tu esi santykėje su Dievu, tai tu turi viltį jame. Kai tu įsitrauki į pasaulio gyvenimą, tai tada pasaulis sako, turėk viltį manyje, aš jos nenaikinu. Bet kągi gali pasiūlyti pasaulis? Tam tikrą tuščią vidurę viltį, kuri galbūt graži žvelgiant į ją, kai reklamos reklamuoja, kad va čia tavęs laukia viltis, nes viltis visada kalba apie laimės buvimą. Kad va tame dalyke yra laimė. Dievas yra tobulas gėris, grožis ir tiesa. Ir tikrai žmogus laimingiausias būtų tada, jeigu visą tai galėtų patirti. Tai kitaip tariant, Dievui reikia patirti buvimą su Dievu, jeigu tu nori patirti tikrąją laimę. Tikrą tiesą, tikrą gėrį ir tikrą grožį. Ir žmogus vilėsi šitos dalykus surasti pasaulyje. Ir pasaulis žada. Bet pasaulio dvasia yra gudri. Ji žino, kad nieko pasiūlyti negali. Ir tada siūlo tam tikrus užsimiršimo būdus. Užsimiršimo būdai tai yra įvairiausiai siūlomi malonumai. Nu, tarsi va čia tu gali atrasti tai, ko tu viliesi, ko tu ieškai. Čia yra laimė. Ir toks įdomus dalykas, kad mes taip skubame sučiupti tuos siūlomus dalykus, kad tempas yra be galo didelis. Ir mes tada dėl to didelio tempo lyg ir nespėjom nusivilti iki galo, bet nieko ir negaunam. Mes esam nelaimingi. Mūsų gyvenimui tie visi žadami turiniai nieko neprideda. Net ir tada, kai mes uždirbam daugiau, net ir tada, kai prie atlyginimų prideda daugiau, aišku, ten kitokių būdų nuima dar daugiau, bet va tas, tie pažadai visi atrodo turėtų mus nuraminti, suteikti mums viltį, bet dėja, žmogus pranykęs pasaulyje vilties turi vis mažiau ir mažiau. Ir tie, kurie turi labai daug pinigų, labai daug garbės ir yra tikrai valdžioje, jie yra labiausiai nusivylę žmonės. Labiausiai pikti, ir gyvenantis didžiausią pilną nerimo gyvenimą. Nes tuomet, kai tu pasaulis priverčia tave vergauti pinigams, garbei ir valdžiai, tada tavo gyvenimas yra pripildytas didžiausio nerimo, tuštumos, pykčio, tie žmonės turi daug priešų, bet prieš nieką jie nenori nusižeminti. Čia yra pasaulio dvasia. Prieš nieką nenusižemink, bet iš kitos pusės nuolat būk nusižeminęs prieš viską, ką siūlo pasaulis. Nesižemink, bet tave už sprando vis tiek privers nusižeminti prieš pinigus, prieš garbę, prieš valdžios troškimą. Ir va šitos pagundos yra labai gražiai užmaskuotos, pasaulis sako, čia yra labai gerai, nes čia yra laimė, tokia vergystė yra laimė. Ir va tada, kai sako, kai tu esi pririšamas prie tokių reklamų ir kaip tam šuniui tą bliūdą nepakiša po nosim, bet tiek, kiek tu gali tik pauostyti, ir tu visada vėjiesi, tu visada leki, tu visada bėgi ir tas skubėjimas tarsi tave taip nuvargina, kad tu vos kojas pavelki, iš tikrųjų. Vos kojas pavelki, tau nėra kada susimastyti apie tikrą buvimą šitoje žemėje, iš tiesų, ką tu čia veiki. Ir va tas skubėjimas atima iš tavęs bet kokią galimybę tikėti kažkuo kitu, tikėti Dievu, tikėti žmonėmis, tu tiki tik tai šita pasaulio dvasia. Ir trečias dalykas, kad toks gyvenimo būdas neleidžia tau mylėti. Tu negali išreikštos meilės, nes šitas gyvenimo būdas, ta meilės buvimą iš tiesų tik apie tave patį suka. Tu esi tik save mylintis, tu esi nieko daugiau nematantis, tu esi aklas ir kurčias. Ir va tas negebėjimas matyt ir girdėt tave uždaro tokioje nykioje egzistencijoje, labai išorinėje, kada tu nesi savyje ir esi tokio gyvenimo labai nuskriaustas. Tai vat pasaulio dvasia iš tiesų naikina gyvybę, nors daug žada. Dėl to ir sakoma, kad pasaulyje viešpatauja iš tiesų tas piktasis, kuris yra vat ta grinai egoistinė asmenybė ir nori padaryti visus panašius į jį patį. Jis taip pat yra Dievo kūrinys, bet, sakytume, visiškai sugedęs ir nori sugadinti ir mums gyvenimą. Taigi, dykumos tėvai tarsi net objektyviai atsitraukia nuo tokio gyvenimo būdo ir tarsi iš atstumo gali pažvelgti jį. Jie tarsi yra išgelbėti iš šito degančio vežimo, kuriame mes dardam, kurį galim pavadinti pasauliu, dykuma yra, mes sakytume, nu kaip, geografiškai tai yra pasaulio dalis, bet iš tiesų dykuma yra labiausiai apleista gyvenimo dalis. Ir čia yra labai didelė pamoka net įsiklausyti į šį pavadinimą, kasgi yra tikroji dykuma. Eremos tiesiogiai reiškia apleidimą. Taigi tie eremitai yra labiausiai atsitolinę žmonės. Mes dabar tokį žodį irgi girdim. Sakoma, pavyzdžiui, vyskupas eremitas. Tai reiškia tas, kuris neina pareigų, bet jis šį titulą turi. Tai jam duota visam gyvenimu laikui. Bet jis yra eremitas, tarsi, nu, pasauliškai žvelgiantis jau yra tas, kuris apleido savo pareigas ir pats jis yra tarsi atsiskyrėlis. Dėl to ir dykumo atsiskyrėliai buvo irgi vadinami eremitais, tai būtent tie, kurie apleido pasaulį. Tai vat pasaulio dvasia yra pasaulyje, bet yra vietų, kur ta pasaulio dvasia gali neprieiti. Amas Sinkletika labai yra gerai pasakius, kad daugelis gyvenančių dykumose, kalnuose, elgiasi taip, lyg būtų mieste. Jie tik švaisto laiką. Taigi čia noriu pasakyti, kad tie, kurie išėjo su ta pasaulio veidmainiška dvasia, kaip ir mes dabar galvotume, nu jo, ta dykuma gal net ir labai įdomi, jeigu aš turiu šiek tiek pinigėlių ten pasitaupęs, gal reikės man kada nukeliauti ir pažiūrėti, kas ten per vietą, bet mes žinom, kad ta dykuma, geografinė dykuma dabar irgi labai neblogai turistams pritaikyta ir ten gali neštis tą pasaulio dvasę, ką galima buvo padaryti ir tais laikais, kol dar buvo dykuma tikrai civilizacijos visiškai nepaliesta. Taigi, jeigu tu ten nusineši tą pačią pasaulio dvasę ir nori ją ten išlaikyti, tai Amas Sinkletika sako, tuščiai švaistai laiką. Toliau jinai sako, gali būti atsiskyrėlis savo mintyse net tada, kai esi minioje. Va, apie kokią dykumą kalba. Tu gali būti minioje, tu gali gyventi mieste, tu gali dirbti darbą, tu gali gyventi netgi labai triukšmingame kvartale, bet iš tiesų savo mintyse tu gali būti kaip dykumoje. Net ir toje šeimoje, kur atrodo vienbarniai, kur tikras pragaras, jeigu tu esi tikrai eremitas, tai tu gali apleistą išorę ir sugrįžti į save. Kiekvienoje aplinkoje, kuri nėra rami, galima išlaikyti ramę erdvę savo viduje, savo mintyse, savo jausmuose. Ir jeigu, kaip Sinkletika sako, jeigu to nėra tavo galvoje kaip taisyklė, nėra tos ramybės, taip pat gali būti atsiskyrėliu savo paties minčių minioje. Savo paties minčių minioje. Tai vat jeigu mūsų stabdė prieš tai jos pasakymas, kad tu gali būti atsiskyrėliu minioje ir tu galvoji, bet kai aš sugrįžtu į save, tai mano galva kaip koks verdantis puodas ir man nelabai patinka žiūrėti į savo visas tas baimės, troškimus, kurie ten pjaunasi, kertasi, vargina mane, kad aš negaliu pasirinkti, kurios mintys geros, o kurios ne, aš tiesiog nepajėgiu, jos mane valdo, ne aš jas. Tai jeigu esi tokioje būsenoje, tai Ama Sinkletika sako, vis tiek gali išeiti į dykumą. Vat toje savo vidinėje erdvėje susirask tokią vietelę, kur negali pasiekti. Kur tos mintys taip lakstys aplink, tie jausmai gnaibys tave ir įvairios emocijos gal ir degins ir draskys savo nagučiais, bet vis tiek yra dar tokia gilesnė tavyje vieta, kur tu gali likti vienas su tuo tikruoju savimi. Su tuo, kur rašytume iš didžiosios raidės aš esu. Tai vat tas, kuris yra apleidęs pasaulio dvasę, apleidęs savo pasauliškus jausmus, į pasaulį orientuotas mintis, apleidęs savo egoistinę erdvę, gali nukeliauti į ten, kur yra tyla ir ramybė. Bet žmonės bijo, jie yra gąsdinami. Pagundos mus gąsdina ir sako, o ne, neik tenai, ten nėra vandens, ten nėra valgyti, ten niekas neauga, ten labai labai sunku suras kažkokį vandens lašelį, tu pražūsi, tu ten nesutiksi ir nerasi nieko, tu ten visur turėsi likti vienas, stovėti tarsi prieš save, tokį koks tu esi. Ir mes labai bijom savęs tokio, kokie mes esam. Mes nebijom savo pasigamintų kaukių, kada mes savo idėjom apvyniojam save įvairiais baltais, kaip tą numirėlį apvynioja, balzamuoja ir jis ten įviniotas kaip leliukas į baltas drobes, bet visas sustingęs. Taip mes savo egoistinėm mintim ir jausmai save kaip leliukus įviniojam, apvyniojam, bet iš tikro ten uždusinam save, kažkur nugrūdam, užkemšam ir nenori matyti, tik nori matyti tas baltas drobes, savo gražias mintis apie save. Jėzus taip sakė apie fariziejus, kad jūs pabaltinti karstai, jūs pabaltinti numirėliai. Tai mes esam tokie, kada mes leidžiam savo egoizmui šitaip save apvyniotom egoistiniam drobėm, bet mes negalim net pažvelgti į save, mes negalim matyti savęs. Kas yra tas, kuris ten labai, labai giliai nugrūstas, kuris yra gilus eremitas, kuris yra apleistas, kuris yra tarsi panaikintas. Mes matom tik savo gražias idėjas apie save. Dykumoje visa tai neturi jokios reikšmės, nes visas tas baltumas reikalinga, kad rodytume kitiems, matai, kokios mano drobės baltos, o tavo gal juodesnės už mano, tamsesnės, pilkesnės. Tai čia tik pasaulyje galima tuo užsimti. Dykumoj egoizmas, jis neturi vietos pasireikšti, nėra kur man būti nei milimetrų už ką didesniu, nes tu randi tik save. Dėl to dykumų tėvai pirmiausia, kaip savęs pažinimo būdą, ir suvokia, kad tai yra pabėgimas, tapimas eremitu, atsiskyrimas nuo pasaulio dvasios ir pamatymas, susipažinimas su savimi, koks tu esi, ten nuplėšimas visų, atvyniojimas visų tų kaukių, jos ten neturi jokios reikšmės dykumoje. Mes turim stot, va, tie tokie gryni prieš Dievą, kokie mes esam. Ir pamatyti savo dvasinėme kūne žaizdas. Tai va, dykuma ir yra, kada tu grumiesi su viskuo, kas vyksta tavo vidiniam pasaulyje. Ir sakoma, ten knibždėta, knibžda demonų ir demonai kartais jie yra tokie drąsūs, kada sako, keliauk iš čia, ši vieta priklauso mums. Tai pasakoja Elijas, kaip kad jis girdėjo piktojo griausmingų žodžius, keliauk iš čia, šita vieta priklauso mums. Tai dažnai ir mes bėgam iš save, nes demonas sako, eik iš čia, čia aš viską užvaldęs, čia viskas priklauso man. Bėk į pasaulį, bėk į išorę, nebūk savyje. Tai va ta žodis dykuma, tai ir yra kvietimas apleisk, nebijok. Bėk iš to, kas netikra, bėk į save, bėk į tą dykumą, kur, kaip ir Dievas sakė, čia yra išganimas, čia rasi išganimą. Kitas dalykas, kad Arsenijui sakė Dievas, kad tai prasi tyrumą, nes ką reiškia, tai rasi išgelbėjimą nuo nuodėmių, tai yra tyrumas. Ir vat nebereikalo ta žodis tyrai ir yra tyrumas. Bėk į tuos tyrus, į kuriuose tu susipažinsi su visais savais demonais, savo gyvenimo demonais, kurie apie tave sukasi, šliaužioja, urzgia, kurie sako, čia mano erdvė, čia aš gyvenu, tu esi tik tai mano vergas, tu maitini mane, o aš gyvenu tavyje. Tai čia yra nepaslaptis, kad mes dauguma netgi turim tą žvierišką kažkokią išvaizdą. Nesvarbu, ar tai būtų koks liūtas, ar nežinau, ten visokių kitokių žvėrelių žinom ir zuikiai gali čia patekti, kai pilni baimės kažko bijom, tai atrodom kaip tie zuikeliai. Tai nebereikalo psichologijai naudojami šitie visi tokie charakterių bruožai, kada piešiami įvairiais žvėrimis, ten gyvūnais. ir taip toliau. Bet tai rodo, kad mūsų vidus ir yra kaip tarsi vergaujantis kažkokiai dvasiai, kuri yra žvėriška, gyvuliška dvasia. Taigi, Jėzus iš tikrųjų taip pat išeina į tyrus, kur yra gundomas, kur jį bando irgi tam tikros rūšies piktosios dvasios. Ir būtent jis apie jas, mums jas papasakoja, kaip jos gundo, į ką jos nori pirmiausia žmogų nukreipti, kiekvieną žmogų, nes jis tampa žmogumi, kad jisai pajustų, ką parodytų mums, kaip reikia būti, kaip žmogumi. Ir Jėzus nori pasakyti, būsit gundomi ir tikrai būsit gundomi va taip, kaip buvo gundomas jis. Taigi atrodo, dykuma yra ta prakeikta vieta, kur zuja įvairūs demonai ir va ta kova su demonais iš tiesų pripildo visą tą dykumos erdvę. Ši kova nėra tik kai kam duota, ji yra skirta visiems. Mes negalim, dėl ko Paulius sako, iškovau gerą kovą ir bėgau gerą bėgimą. Va čia jis kalba labai panašiai. Jisai bėgo gerą bėgimą, bėgo nuo tuščių netikrų dalykų ir iškovojo gerą kovą. Jisai kovojo su įvairių rūšių demonais, kurių, sakykime, pripildyta yra ta pasaulio dvasia. Tai yra įvairių rūšių demonai. Ir tie dykumų tėvai tiesiog juos įvardina labai aiškiai, labai kiekvienas kalba apie konkrečius susitikimus su jais. Net yra vienas labai įdomus pasakojimas apie tokį atsiskyrėlį, kuris girdėjo, kad yra kitas labai protingas atsiskyrėlis Evagrijus ir paprašė, nežinojo, kuris gyvena, paprašė kito, kuris žinojo, kad jį atvestų ir kad jis galėtų pasikalbėti su Evagrijum. Na ir jie atveda pas Evagrijų ir tada prabyla šis atkeliavęs senolis pasakodamas jam gražiausius dangiškus dalykus apie Dievą, apie dangų, apie tai, kas be galo dieviška, ir Evagrijus suka galvą, suka, nutyla ir visai pasirėmęs, tiesiog nusisukęs nuo to žmogaus sėdi ir aišku, tas senolis nutyla ir sako, jį atlydėjusiam sako, gaila, kad aš čia atkeliavau, be reikalo tu mane atvedi, jis visai nenori su manim bendrauti. Ir tada tas, kuris atveda, nubėga pas Evagrijų ir sako, kodėl tu su juo visiškai nekalbi, jis tiek daug iš tavęs tikėjosi. Ir Evagrijus sako, žinai, jis tiek daug kalba apie dalykus, apie ką aš nieko nežinau, sako, aš nieko nežinau apie dangų. Aš nieko nežinau apie visus tuos dangiškus dalykus, kuriuos jis čia be sustojimo nori man papasakoti ir sako, man labai liūdna, kad aš toks menkas prieš jį ir dėl to jis susisukęs ten sėdėjo ir visai nusisuko nuo to žmogaus, tarsi norėdamas jam pasakyti, kad, nu, nieko aš čia nesuprantu, ką tu sakai. Sako, jeigu jis būtų kalbėjęs apie žemiškus dalykus, va, apie visokias aistras, gundimus, nuodėmes, aš būčiau su juo kalbėjęs. Na ir tada tas atlydėjęs aną senolį jam persakė ir senolis sako, matai, kaip čia yra, tai sako, aš grįžtu pas jį atgal. Ir tada sako Evagriui, tikra tiesa, kad visi šitie dalykai, ką tu paminėjai, man, jie yra mano gyvenimo dalis, bet tarsi aš juos visada slėpiau kaip kažkokį blogį, kurio niekam negalima parodyti. Ir va tada, sako, tu įsižiok ir aš pripildysiu tavo burną dabar visko, ko tu tiek troškai ir norėjai iš manęs išgirsti. Ir jam tada papasakojo viską apie žmogų. Ir tas senolis tik tai lingavo galvą ir pritarė iš tiesų, kad tai yra grina tiesa. Tai vat jie, tie žmonės, yra tie, kurie labai gerai pažįsta žmogaus gyvenimą, kada? Ne tada, kai jie buvo pasaulį, bet tada, kai išdryso iškeliaut į dykumą. Dėl ko Jėzus dažnai drąsino? Nebijok, nebijok, visko bus, nebijok, nebijok, būk drąsus. Dėl malonumų mūsų drąsint nereikia, mes ir taip labai drąsus, bet Jėzus drąsino dėl tų dalykų, kad mes neišsigastume ir kad mes neprarastume gyvenimo. Jis drąsino, kad mes sektume juo ir turėtume to gyvenimo apščiai. Taigi dykuma yra ta vieta, kur iš pirmo žvilgsnio atrodo ten nieko nėra. Ten yra grynas apleidimas, ten yra prakeikta vieta, kaip sakoma Senajam Testamente kunigų knygoje, kad dykuma tai yra prakeikta vieta, ten net vandens nėra, ten gyvybei gresia pavojus, bet iš tiesų labiau prakeiktos vietos kaip pasaulis, kažin ar galima surasti ten, kur žmogus gyvena, kur jisai vaikšto. Taigi pasaulyje taip pat kova, gali sakyti piktasis, ko tau tenai. Ir pasaulyje yra kova, bet kokia kova. Pasaulyje mes skubėdamiesi, sukdamiesi tik apie save, savo egoizme, mes kovojam prieš kitus. Mes kovojam vieni su kitais, mes konkuruojam, mes nusivylę, mes stengiamės atimti kažką iš kito, ką dar kitas bent kiek turi, bet niekas čia mūsų nepasotina, nes toks gyvenimo būdas yra pilnas neapykantos, čia nėra meilės. Nors mums atrodo, mes čia kaip tik pabrėžiam tą mylėk save, mylėk save. Jeigu savęs nemylėsi, kaip mes nesakom, jeigu nemylėsi savęs, nemokėsi mylėti artimų. Mes sakom, jeigu nemylėsi savęs, tavęs niekas nemylės. Taigi tikslas yra, kad tik tave visi mylėtų ir tu save mylėtum ir kaip tą meilę dabar išpešti iš kitų ir kaip kitus privers, kad tave mylėtų, tavim tikėtų ir tau viltį dovanotų. Tai čia yra pasaulio dvasios rodomi keliai, kuriuose mes pražuvę ir nerandam išeities, nerandam kaip išsivaduot. Taigi, jeigu tu išdrysi išeiti į dykumą, tai tikrai tu neturėsi jokio krūmo, už kurio galėtum pasislėpti. Čia nėra ką apgaudinėti ir nėra kam pameluoti. Nėra ką, nėra jokios diplomatijos, nes tu esi grinam santykiai su Dievu ir su savim pačiu. Bet čia tu mokaisi, kaip atgauti viltį, tikėjimą ir meilę. Tik tai dykumos patirtyje tau gali būti sugražinti tokie vat dieviški dalykai ir tikras žinojimas. Tikras žinojimas apie savo nežinojimą, apie savo aklumą. Tikras žinojimas apie savo neišmanimą ir parodymą, kas tavyje yra blogai, kokie žaizdas reikia išgydyti, kokie klumą reikia iš tavęs išnaikinti, kad tu matytum ir girdėtum. Dėl ko Jėzus sako, jūs žiūrėsite, bet nematysite. Jūs klausysite, bet negirdėsite. Ir čia kalba apie mus, gyvenančius pasaulio dvasia. Toks Aba Alonijus yra pasakęs, jei kas nors savo širdyje nepasako, kad pasaulyje yra tik Dievas ir jis, toks žmogus paprasčiausiai niekada neįgys ramybės. Tai va, čia dar vienas yra toks trumpas pamokinimas, kad pasaulyje reikia gyventi taip, lyg gyventum tik tu ir Dievas. Jeigu tu taip gali pasaulyje gyvent, tai tu turėsi būtinai atsidurt toje vidinėje dykumoje, kur iš tiesų ten yra ne tik piktojo dvasia, ten yra ir Dievo dvasia. Čia panašiai kaip ta Dievo dvasia, tai yra tokia didelė, tokia šviesi, kaip mes nepastebim šviesos, mes nepastebim deguonies, mes nepastebim visų gyvybei reikalingiausių dalykų, nes jie yra tokie natūralūs. Bet viską pastebim, kas yra va, erdvėje, ore, šviesoje, mes iki smulkmenų galim tuos dalykus pastebėti, bet pačių reikalingiausių dalykų nepastebim. Todėl ir dykumoje, tai Dievo dvasia yra visa persmelkusi, bet jame zuja labai daug tų demonų, kuriuos mes pirmiau galim pastebėti už Dievo dvasę. Taigi tie dykumų tėvai ir motinos, jie jau yra pasiekę tokį lygį, kad jie, jų žvilgsnis jau nekabina visų šitų zujančių apie mus būtybių, bet jau matų už jų nuolat esančią Dievo dvasę, iš kurios eina ta drąsa, iš kurios eina viltis, iš kurios eina tikėjimas, iš kurios galim pasisemti meilės ir tapti nesugundomais. Ir kai dykumoje tėvai ir motinos nusižemina prieš Dievą, jie gyvena dideliam nuolankume, tada nieko negali padaryti tos piktosios dvasios. Lygiai taip pat ir pasaulyje. Jeigu mes nuo širdžiam tikram nuolankume būtume, tokioje būsenoje mūsų negalėtų joks gundimas įveikti. Bet kad pasiektų tokį lygį, tai čia reikia praeiti daug dykumos kilometrų, reikia nueiti ilgą dykumos kelią. Taigi, pati dykuma nėra nei lengvas, nei sunkus kelias, bet tai yra kelias. Tu turi jį išmėginti, tu turi jį eiti. Žmonės kartais ieško dykumos patirties iš tiesų, iškeliaudami tokius piligriminius kelius, ilgas keliones, pasilikdami vieni tame kelyje, kad tiesiog net išoriškai jie kažkaip padėtų sau įeiti į tą tikrą dykumos būseną. Ir jie turi atsižadėti, išmokti atsižadėti labai daug. Jie, tie, kurie eina Santiago keliu, jie tikrai turi išmokti netgi susikrauti kuo lengvesnę kuprinę ir beveik nieko su savim nesineš, kad jie galėtų keliauti šitą kelionę. Tai vat kartais net prireikia išorinių priemonių, kad mes kažkaip padėtume savo įeiti į tą dykumą, kuri yra tarsi niekas ir mes labai gazdinamės to nieko, kaip aš čia kupriniai nesinešiu dabar dviejų porų kojinių ar dar kažko. Man reikia va to daug, ką pasaulis mus vartotojiška dvasia pripratina prie to nereikalingo pertekliaus, kuris mus tik apsunkina. Taigi tas, kaip ir dykumų tėvai sako, atsižadėjimas turi būti visiškas. Atsižadėjimas tai reiškia, kad tu tiesiog dykumos gyvenime tu visiškai negali nieko savo egoistiškai pasilaikyti. Nei, kai jie sako, arba viskas, arba niekas. Arba tu viską palieki, arba tu tiesiog negalėsi įeiti į tą dykumos erdvę. Atsižadėjimas dėl Dievo turi būti pilnutinis, tik tada galės Dievo dvasia tave užpildyti. Ir čia vėl yra toksai pasakojimas jau iš Abo Antano gyvenimo, kada atėjo vienas brolis, jis išdalino turtą vargšams, bet ne visą, vat kaip ir mes darytume. Šiek tiek pasiliko ir sau, nu kaip čia nepasiliksi, nu negali taip jau viską atiduoti. Ir atėjo pas Abą Antaną apsigyventi kaip mokinys. Tai senolis pastebėjęs jam pasakė tokį palyginimą. Dabar tau pamoka yra tokia, jeigu nori būti vienuoliu, keliauk į kaimą, nusipirk mėsos, ta mėsa apdeng savo kūną ir pareik čia atgal. Nu, brolis galvojant, kokia nesąmonė, nu bet gerai. Padarė, kaip jam liepė. Ir jam einant atgal, prie jo vis paskui jį pradėjo bėgti vis daugiau šunų, paukščiai tą mėsą pradėjo draskyti ir kol jisai grįžo pas savo mokytoją, tas jo kūnas buvo gerokai apkandžiotas ir apdraskytas. Ir tada Abantanas jam tarė: tuos, kurie atsižada pasaulio, bet nori truputį savo pasilikti, taip drasko dėl jo besikaunantys demonai. Tai vat, jeigu mes bent šiek tiek pasiliekame egoistinės dvasios, tai tie demonai, tie visi krankliai, šuniai, žvėrys tikrai mus draskys. Draskys dar labiau negu prieš tai, nes prieš tai jie buvo maitinami ir jie jaukiai gyveno mūsų erdvėje. Taigi dykuma iš tiesų yra va, tai, tie tyrai, kada mus tikrai ištyrina. Arba tu tapsi tyru, arba tu tuščiai švaistai laiką, kaip sakė Ama Sinkletika. Jeigu tu čia ateini egoistiškai, tu niekur neteini, tu nesi dykumoje. Tai reiškia, dykumoje nereikia suprasti, kad mes gyvensime be žmonių, vieną kartą pailsėsim. Ne. Tai reiškia, kad mes gyvensime Dievui ir gyvensime tyrą gyvenimą. Tai reiškia, be savęs. Su žmonėmis, bet be savęs. Tai yra mums neįprasta būsena. Su savimi tarp žmonių, taip. Bet tikrai ir dykumų tėvai nesistengia nutraukti ryšių su žmonėmis, bet jie stengiasi tuos santykius ištyrinti, padaryti tyrus. Taigi dykuma yra netuščia kažkokia tuščia vidurė, kaip mes galvotume, erdvė. Bet dykumos patirtis yra kelionės patirtis, tai yra gyvenimo kelias, tai yra dvasinis kelias. Mes labai dažnai mėgstam tą įvairų dvasingumą, ta prasme, kad renkam informaciją apie įvairų dvasingumą ir tarsi tais turiniais jau mes save prikemšam, kaip kokias iškamšas, ir galvojam, kad mes jau gyvenam tą dvasinį gyvenimą. Ne, jie sako, viską mes iš savęs, nieko tau nereikia, tau sunku bus keliauti. Esmė yra kelionė, esmė yra tavo baso kojos. Tau čia niekas kitas nepadės, jokia informacija. Tai vat tie dykumų tėvai ir motinos iš tiesų kalba apie dykumą ne kaip apie geografinę. Nors mes pirmiausiai galvodami apie juos, mes įsivaizduojam juos geografinėje dykumoje. Bet jų dykumos patirtis yra kelionės patirtis. Ir jie kalba iš savo tos dvasinės kelionės. Kalba nedaug, jie tikrai ten nefilosofuoja, neusima teologiniais disputais, su nieko nesiginčina. Net dabar bijau suklys, bet turbūt, kai kalbasi du dykumų tėvai, neminėsiu vardų, ir vienas sako, ar tu visada gydai tuos sergančius nuodėmingus žmonės? Ne, sako, aš kai einu, tai praeinu pro juos ir netaisau nei vienu. Tai kaip mato dykumų tėvai, mes nepraeinam, pro mūsų akis nepraeina nei vieno žmogaus jokia dulkelį. Mes iškart esam tie dvasios mokytojai, nors savyje nei per kruopelę nepasikeitę, bet mokam visus mokyti. Jie visai naudoja kitus metodus, nes jie pirmiausiai dykumoje išmoksta matyti ir klausyti. Mes tokių dalykų nežinom, nes mes matom tik iš savo požiūrio kampo, iš savo nuomonės, iš savo to verdančio loginio puodo, kuriame mes išprotėję dėl savo teisuoliškumo. Mes matom tik iš tokio taško ir iš karto, kai žmogus pradeda kalbėti, mes jį sustabdom ir kaip tam Jericho aklajame sakom, nešauk, baik, nešnekiek, aš iš karto tau duodu receptą. Bet nereikia to daryti, bet mes nemokam. Mes esam agresyvus vienas kito atžvilgiu. Mes stumėm vieni kitus. Mes nenorim, kad kitas žmogus šauktųsi ir kažką net galbūt ir gaus iš Dievo. Ne, mes jį užtildom. Tylėk, aš tau duosiu, aš tau nurodysiu, aš tau pasakysiu. Ir mes tokių dalykų net nepastebim. Pasaulio dvasia, ji minta visomis nedorybėmis, todėl jas puoselėja ir visai užglaisto ir kaip tik tai, kas bloga, vadina gėriu, o tai, kas gera, paslėpia nuo mūsų akių, kad mes negalėtume eiti tikrai gerais keliais. Tai vat gyvenime dykumos iš tiesų galbūt net nereikia specialiai ieškoti, kad mes dažnai esam įvedami Dievo, mes to nepastebim, bet anksčiau ar vėliau, kaip ir Jėzus tiesiog išėjo tą dykumą ir Dievas mus labai dažnai įveda kaip tą Izraelio tautą. Įveda į dykumą ir mes tada pradedam iškart priekaištauti. Man čia nepatinka, netoks maistas, gražink atgal. Taip dažnai Dievas mus įveda į tas dykumas, kurios gali būti kaip tam tikra duota kančia, ar kažkokia vidinė tuštuma, išsekimas, ar palūžimas, ar pervargimas, ar kažko iš mūsų atėmimas, išsiskyrimas. Visi gyvenime ištinkantys didesni ar mažesni sunkumai, tai yra būtent mums dovanotos dykumos, kurios iš mūsų reikalauja drąsos ir pasikeitimo. Vat to, būtent tos sąmonės transformacijos, kada mes turim labai daug ką išmesti iš savo praėjusio mąstymo, kas yra atsivertimas, tai yra tas naujas drabužis, naujas rūbas, kurio Dievas nori mus aprengti. Ir todėl mes tam pasidarom nepatenkinti. Mes turim įpročius, mes turim prisirišimus, nesvarbu prie ko, prie tokio gyvenimo būdo, prie tokio maisto, prie tokių pinigų, prie tokios veiklos, prie šitos sėkmės, galiausiai prie savo tokių minčių, prie savo tokių gyvenimo taisyklių, prie sėkmės gaudimo, prie savo, kad ir įkyrių, bet būtent tokių minčių ir mes bijom. Ta vidinė baimė, kad reikės nuo viso šito pasitraukti, mus gniuždo. Ir mes išsigastam tos Dievo siūlomos dykumos. Bet Dievo mes trokštam. Taigi, va ta dykuma, kuri yra apleistumas, apleidimas, dažnai toje būsenoje mes galim susitikti su Dievu. Ir va čia reikalinga vidinė tyla, tai reiškia ta tyla, kuri prasideda didelė kantrybė. Visi dykumų tėvai pastebėjo tokį dalyką, kad vieta, kur tu gali susitikti su Dievu, yra tavo celė, yra tavo širdis, yra tavo gyvenimo vieta, kurioje tu esi. Ir dėl to net ir Arsenijus demonų gundomam žmogui sakė, tik neišeik iš savo celės, tik neišeik, nes tie demonai tave sunaikins. Tai va ta ištvermė, ištverti ten, kur tu esi, tai reikia drąsos. Čia gali susitikti Dievą. Taigi vieta yra celė, yra ta vieta, ta dykuma, į kurią tu dabar esi įvestas, o laikas yra ištvermė. Jeigu būsi ištvermingas, ir jeigu išbūsi savo celėje, tu imsi regėti ir girdėti. Kuo daugiau praeisi tokių pamokų, to mažiau tu skubėsi teis kitus, mažiau tu duosi patarimų kitiems, net galbūt ramiai praeisi pro kitų klaidas, kaip vienas dykumų tėvas pasakė. Taigi, iš tikrųjų, ta pagunda bėg nuo skausmo, bėg nuo blogų situacijų. Čia yra pagunda. Kantriai gyvenk savo celėje, nesiblaškyk. Šventoji sinkletika, Aba sinkletika mokė, jei esi vienuolinė, niekur nebėg, nes tai tau gali pakenkti. Jei paukštė palieka perimus kiaušinius, jie neišsirita. Taip vienuolis ir vienuolį, jeigu be sustojimo keliaus iš vienos vietos į kitą, tikėjimas, viltis ir meilė numirs juose, tie kiaušiniai negalės subręsti. O Abantanas irgi taip sako, Kaip žuvys dvesia ilgiau pabuvusios be vandens, taip vienuoliai ilgai išėję iš savo celių, užsibūnantis pasaulyje, susilpnina savo vidinę ramybę. Tad kaip žuvys plaukiančios jūron, skubėkime į savo celes ir nepraraskime vidinio budrumo. Taigi ta celė yra būtent mūsų vidus, tas buvimas celėje simbolizuoja vidinį darbą. Ta dykuma tai yra ta vidinė vieta, kur mes turim atrodo gyventi tą rutiną, bet iš tiesų tik taip dvasiškai galim sutvirtėti, tapti reginčiais ir girdinčiais. Prie mikrofonų esu aš, Bronė Gudaitytė, ir ačiū uždėmesį su Dievu.